17 je sati. Broj novozaraženih porastao za 30%, o popuštanju mjera još se ništa ne zna. Novi potres na Banovini urušio se dio zgrade u Petrinji. Obilježavamo dan ružičastih majci.
Poruka svim mladima, ne boj se biti iznimka među vršnjacima i ustaj protiv nasilja.
Dinamo sutra protiv Krasnodara lovi osminu finala Europske lige.
Postoji jedan dobar gard momčad, govor tijela, body language. Ova ekipa može puno, može još više.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Nakon tjedana pada broja novozaraženih ponovno bilježimo porast. Na gotovo 8000 testiranja evidentirano je 688 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je još 15 osoba. U pojedinim županijama pojavila su se nova žarišta. I dalje nema konkretnih informacija o mogućem daljnjem popuštanju mjera nakon 1. ožujka.
U odnosu na prošli tjedan bilježimo porast od 30% novozaraženih. Je li taj porast povezan s ubrzanim širenjem britanskog soja virusa u europskom okruženju? Infektologinja Alemka Markotić.
Sigurno je u Hrvatskoj situacija da raste postotak taj, pa na neki način bismo trebali biti svjesni da ga ima sigurno u visokom postotku i da se na taj način trebamo ponašati i paziti, jer je on definitivno se brže širi, lakše, širi se i među mlađim ljudima.
Velik skok broja novozaraženih zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje se pojavilo novo žarište u splitskom zatvoru. Kada su u pitanju škole, epidemiološka situacija je stabilna, osim u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gdje su sve škole prešle na online model izvođenja nastave. Što će biti sa fakultetima? Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
Razmišljali smo o tome i pripremili smo neke dokumente da se i taj segment relaksira, odnosno dadu takve preporuke. Sad ćemo još malo pričekati da vidimo kakva će biti situacija. Nije naravno ugodno, nije dobro. Ta nastava nikad nije onako dobra i kvalitetna kao online, a s druge strane imamo brucoše koji u principu jesu studenti prve godine, još nikad nisu bili fizički praktički na učilištu.
Sve bliži 1. ožujak kada se očekuje daljnje popuštanje mjera. Barem se očekivalo, ali sada je porast broja novozaraženih malo promrsio račune. Šef stožera Davor Božinović nije želio prejudicirati, samo je poručio. Ako će biti popuštanja, to će biti u strogim epidemiološkim okvirima.
Mi i dalje smo, kad govorimo o incidenciji, na visokom mjestu u Europskoj uniji. Nismo se ni do sad, pa nećemo ni u buduće maksimalno se povoditi za rješenjima u drugim zemljama. Mislimo da je pogrešno ukoliko se itko pomisli da je ono najgore prošlo.
U Hrvatskoj je počela druga faza cijepljenja osoba starije životne dobi i kroničnih bolesnika. Nove studije koje su objavljene ukazuju da je učinkovitost nakon prve doze vrlo visoka. Stoga je epidemiolog Krunoslav Capak najavio određene novosti. Točnije da će se produžiti period za drugu dozu. Za AstraZeneca to je 12 tjedana, a za Pfizer 6. Pojavile su se informacije da će AstraZeneca isporučiti 50% manje doza zemljama Europske unije nego što je to bilo predviđeno. Kako će to utjecati na procijepljenost u Hrvatskoj?
Imamo službenu potvrdu da će nam tranša koja je trebala doći u ovome tjednu, doći 28. i da će biti za 20.000 doza manja nego što je trebala biti. A sljedeća tranša koja će doći 3. ožujka je također manja nego što je trebala biti, 7.200, a onda 7.3. bi nam trebalo doći 43.000 doza, što je za 30.000 doza više nego što je trebalo biti.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Pojavili su se novi problemi za strategiju cijepljenja u Europskoj uniji zbog nedostatka potrebnih doza. Istovremeno je objavljeno da će AstraZeneca Uniji moći dostaviti samo pola od naručenih doza za drugo tromjesečje, no iz kompanije poručuju da će dostaviti obećano. Navode da će nedostatak doza u lancu za opskrbu za Europsku uniju nadoknaditi svojih drugih postrojenja.
Media Servis, Vijesti plus.
Središnju Hrvatsku pogodio je novi jak potres magnitude 4,1 po Richteru s epicentrom kod Glinske Poljane. U centru Petrinje urušio se i dio zgrade. I dok se zemlja i dalje trese, a obnova Banije tek treba početi, na čelo glavnog operativnog tijela obnove fonda, potvrđen je Damir Vanđelić, koji pak poručuje ne ostajem do kraja mandata.
Potresi koji tresu središnju Hrvatsku i dalje su iz serije naknadnih potresa koja, iako se posljednjih tjedana smanjila, još uvijek traje. Pojave koje nam potresi uzrokuju na terenu, a vezane su uz promjenu sastava tla i koje do sad nisu zabilježene na području Hrvatske, dodatno usporavaju strategiju ulaska u organiziranu obnovu.
Jer nam sada na terenu i geolozi iz dana u dan sa određenim istražnim procesima i radnjama snimaju te pojave, izrađuju određene karte na kojima, moram priznati, je sve veći i veći dio onog crvenog gdje se ne preporuča niti obnova, a niti nova gradnja.
Kaže resorni ministar Darko Horvat. Na pitanje zašto su do sad isplaćena sredstva samo za hitne sanacije, Horvat naglašava.
Ne bi se ja složio s vama. Dakle, objavljena su tri velika natječaja iznosa od preko 3,8 milijardi kuna u segmentu zdravstva, školstva i kulturne baštine. Od pripremljenih 6 ministarstva je na 4 njih gdje je provedeno tijelo Grad Zagreb dalo puno suglasnosti. 4 natječaja u segmentu provedbe određenih aktivnosti Grada Zagreba su također raspisana. Raspisani su natječaji za ugovaranje projektanata, revidenata i operativnih koordinatora. U završnoj smo fazi pripreme natječaja za tehničko-financijsku kontrolu.
Ustrojena je operativna arhitektura provedbe Fonda solidarnosti, ističe Horvat, dodajući kako je već isplaćeno 38 milijuna kuna. Operativni posao preseljen je iz ministarstva u Fond za obnovu, čije su dvije osnovne zadaće isplate novčanih naknada i privremeni smještaj pogođenog stanovništva. Na čelu fonda, koji trenutno ima 8 zaposlenih, konačno je potvrđen Damir Vanđelić. Vanđelić je potvrdio kako nema namjeru odraditi cijeli mandat na čelu fonda, stoga će neuspjeli obnovu upogoniti dovoljnom brzinom, ostavku dati sam. Bude li pak uspješan u upogonjavanju fonda i postane li on uhodan, neće biti potrebe da Vanđelić ostaje na toj funkciji, dodaje.
Kad obnova se pokrene i dokazano se vidi da ti procesi funkcioniraju i da je sve uhodano, ja smatram da je moj posao uspostavljanja cijele aktivnosti gotov. Nakon toga, dakle, ako će biti uspješan, ja ću zamoliti onda da me oslobode te dužnosti i da se bavim s nečim drugim. To je bila ideja i takav je bio dogovor od početka.
Za Medija servis Lucija Stipić.
A Damir Vanđelić poručio kako nema namjeru politički se aktivirati na novim lokalnim izborima, te da nije dobio nikakva politička obećanja povezana s njegovim mandatom na čelu fonda.
Ja nikakva obećanja u smislu vezivanja posla ravnatelja s bilo s čim, dakle bilo kakvim naknadnim radnjama, niti bi prihvatio, niti oni postoje. Za mene je tak nešto neprihvatljivo ponašanje. Na ovim lokalnim izborima se nemam namjeru politički aktivirati. Ne bi bilo ni pristojno, ne bi bilo ni prirodno, ne mogu uz ovaj posao koji radim još raditi kampanju. To je nemoguće. Dakle, ja se na ovim lokalnim izborima sigurno neću kandidirati.
A kasnije?
Pa o tom potom. Ajmo prvo vidjeti kako ću ovo napraviti. Ako ovo napravim loše, neću ja biti zadovoljan sam sa sobom, a vjerojatno ni vi sa mnom.
Media servis Vijesti plus.
U Saboru se burno raspravljalo o tumačenju verbalnog zlostavljanja i diskriminacije nakon što je vlasnik jednog riječkog kafića poručio da HDZ-ovci nisu poželjni u njegovom lokalu. To je jako uznemirilo premijera Plenkovića i njegove sljedbenike. Osjetili su kako je to biti žrtva.
Saborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica tijekom slobodnog izjašnjavanja osvrnuo se na potez vlasnika kafića Tri Mankiz iz Rijeke, upozorivši da se društveni odnosi ne mogu rješavati otvaranjem prostora za govor mržnje.
Nego i konkretnih akcija koje u hrvatsko društvo žele uvesti segregaciju, odnosno na predrasudama utemeljeno razdvajanje ljudi, ne bi me iznenadilo kada bi neko predložio u tom poslovniku da se uvedu posebna pravila za one koji su prestali zasluživati uvažavanje njihovog dostojanstva, a to su zastupnici Hrvatske demokratske zajednice, baš kao što su to u stvarnom životu naši članovi, pristaše, glasači i simpatizeri.
Dodao je Kapulica da iako je član HDZ-a nije savršen, kao što to nije ni jedna stranka ili grupa ljudi, SDP-ov Arsen Bauk ocjenjuje da oni koji su na vlasti moraju moći otrpjeti kritiku, ali i uvredu.
U slučaju riječkog kafića Tri Mankiz, već nekoliko dana predsjednik vlade i predsjednik HDZ-a na cijelom nacijom provodi takozvani Monkey Challenge i pokušava nas uvjeriti u nešto što ne stoji. Ovo što se dogodilo u Rijeci nije ni govor mržnje, ni diskriminacija, već se radi samo o žestokoj kritici aktualne vlasti i njezine politike u vrijeme pandemije, a posebno prema ugostiteljima.
Pozvao je Bauk HDZ-ovce da ako žele adekvatno reagirati na diskriminaciju, dođu na sastanak u židovsku zajednicu o zabrani pozdrava za dom spremni. Na Bauka reagirao je šef kluba HDZ-a Branko Bačić.
Očekujemo da sve demokratske stranke, svi ljudi u Hrvatskoj osude govor mržnje, pogotovo kad taj govor mržnje se vrlo blizu i granično dotiče rasizma.
Rasprava se razbuktala, bilo je povišenih tonova, pa je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Izbjegavajmo uvredljivo, ružno, diskriminirajuće govoriti o drugima, jer taj put, ako se otvori, to je put bez povratka.
Na slučaj oko riječkog kafića osvrnuo se i zastupnik Mosta, te kandidat te stranke za riječkog gradonačelnika Marin Miletić. Smatra da se namjerno puštaju spinovi.
Vrlo brzo javnost kao da je zaboravila na dvostruke kriterije kod donošenja mjera, na zloupotrebe u sustavu cijepljenja. Vrlo brzo kao da je javnost zaboravila na sustav koji uporno grade jednakih i jednakijih. Baca se kosti ljudima da se ljudi bave nebitnim temama. Tako je lakše, jel tako?
Za Medija Servis, Damon Balenović.
U organizaciji Kuće ljudskih prava i HND-a održan je okrugli stol na temu regulacije govora mržnje u elektroničkim medijima. Povod rasprave najavljena je izmjena zakona o elektroničkim medijima, prema kojoj medij ima odgovornost za komentare čitatelja, odnosno sadržaj koji generiraju korisnici. Sustav algoritama koji bi detektirali i skidali govor mržnje za sada nije uspješan, izjavio je državni tajnik Ministarstva kulture i medija Krešimir Partl.
Ja moram reći da vrlo rijetko pronalazim u tim komentarima neki društveno korisni diskurs. Sad opet se vraćam, da ne bi sad me citirali, rekli da mislim da komentara ne treba biti. Treba biti. Ljudi treba imati mogućnost iskomentirati članke, dati neko svoje mišljenje, no vrlo često ti komentari ne vode nekakvoj raspravi društveno korisnoj.
Media Servis Vijesti Plus.
Danas je dan ružičastih majica. Vršnjačko je nasilje i danas svakodnevni problem djece i mladih. Stoga su ovakvi dani važni kako bi se osvijestila učestalost takvog ponašanja i potaknuo rad na njegovoj prevenciji, poručuje Hrabri telefon.
Obilježen je dan ružičaste majice, nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, koji će se odlukom Sabora iz 2017. godine održavati svake zadnje srijede u veljači. Riječ je o svakom nasilnom ponašanju prema djeci i mladima, bilo fizičkom ili psihičkom, a sve češće je ono putem interneta i društvenih mreža, rekla je Vesna Vučemilović, predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport.
Drago nam je što su važnost prepoznavanja i prevencije problema vršnjačkog nasilja prihvatili brojni učenici, djeca i mladi, njihovi učitelji, profesori pa i roditelji. Jer svake godine se u obilježavanje uključuje sve veći broj institucija u kojima djeca i mladi borave i provode svoje obvezne ili slobodne aktivnosti.
Opće prisutan problem je nasilje u školi. Djeca, osim fizičkog nasilja, trpe i ismijavanje, zastrašivanje i nazivanje pogrdnim imenima, rekla je danas u Saboru Irena Šimunić iz SDP-a.
Nasilje je bolna realnost za djecu i mlade u Hrvatskoj, bilo da dijete vrši ili trpi nasilje. Često mu je teško odraslima govoriti o nasilju u školi.
Potrebno nam je učenje empatije i uvažavanje različitosti, zaključila je Šimunić.
Poruka svim mladima, ne boj se biti iznimka među vršnjacima i ustaj protiv nasilja. U tebi leži snaga i hrabrost i te dvije divne vrline tjeraju te da pošalješ samo jednu poruku. Nasilje prestaje ovdje, sada i u trenutku kada ga prepoznaješ.
O kojem god nasilju pričali, ono dovodi do zdravstvenih problema, a posljedice osjećaju i žrtva, ali i nasilnik.
Istraživanja su također pokazala da postoje strukturne promjene na mozgu i funkcionalne promjene na mozgu i kod onih koji vrše nasilje i kod onih koji doživljavaju nasilje. Tako da pojedini dijelovi mozga koji su pretjerano podraženi zbog stresa i straha prouzročenog nasiljem, dugoročno dovode do povećane impulzivnosti, agresivnosti i anksioznosti.
HNS je poručio da je za prevenciju vršnjačkog nasilja važna edukacija na svim društvenim razinama. dok bi, kažu, odrasli trebali biti primjer u borbi protiv nasilja. Na Facebooku se oglasio i predsjednik Zoran Milanović. Važno je prepoznati nasilje i pružiti pomoć i podršku djeci koja ga trpe. Ali i djeci koja su sklona nasilnom ponašanju treba pomoći u cilju stvaranja boljeg i humanijeg društva, napisao je između ostalog Milanović. A odakle uopće naziv Dan ružičastih majica? Na to pitanje odgovorio je Hrabri telefon, objavom na Facebooku. Jedan je dječak u Kanadi za prvi dan škole došao obučen u ružičastu majicu. Vršnjaci su ga počeli zadirkivati i vrijeđati, a kad su primijetili što se dogodilo, dva starija učenika odlučila su obući ružičastu majicu i donijeti 50 istih majica koje su podijelili prijateljima i vršnjacima. Time su htjeli pokazati da su uz njega i pružiti mu podršku. Za Medija servis Domagoj Vušak.
Medija servis Vijesti plus.
Nastave li se sadašnji demografski trendovi, do 2051. broj stanovnika Hrvatske u radnoj dobi smanjit će se za više od milijun, a istovremeno će se za 185.000 povećati broj starijih od 65 godina. Demografi upozoravaju da u tom slučaju nećemo moći računati na ekonomski održiv razvoj. Mnogi stručnjaci spas vide u useljavanju stranaca, dok s druge strane sindikalist Krešimir Sever i profesor Srećko Gojić poručuju da trebamo poboljšati radne uvjete domicilnog stanovništva, čime bi se zaustavio njihov odlazak u inozemstvo. Rekao je novinar Boris Orešović, o čemu je pisao u novom izdanju Globusa.
Ako dovodimo strane radnike koji će raditi za tvrtke u Hrvatskoj u pretežno stranom vlasništvu i iznositi taj profit iz Hrvatske, da, činjenica je da se time Hrvatska poboljšati svoj BDP, da će nam bolje izgledati statistika, no u praksi to ne znači nužno da će se u Hrvatskoj zaista i bolje živjeti, odnosno da će hrvatski građani bolje živjeti u svojoj državi.
Postavlja se pitanje, može li država agresivnom imigracijskom politikom izvući naciju iz demografske recesije?
Apsolutno, Hrvatskoj treba strategija koja će naći neki debi balans između nastojanja da se zadrži što više hrvatskih građana, privuku oni koji su otišli iz Hrvatske, ali isto tako i privuku stranci koji mogu svojim radom doprinijeti sveopćem napretku Hrvatske kao države.
Sport. Nogometaši Dinama sutra imaju priliku proći u osminu finala Europske lige. U prvoj utakmici šesnestine finala Modri su u Krasnodaru u ludom prvom ogledu slavili 3-2. Trener Dinama Zoran Mamić.
Prvo smo napravili dobar, odličan rezultat. Moramo biti još koncentriraniji, još konsekventniji u iskorištavanju naših šansi. Je li to jedini put kako možemo potvrditi tu taj rezultat iz prve utakmice i kako se možemo plasirati u daljni krug natjecanja?
Objasni Mamić na čemu temelji optimizam.
Postoji jedan dobar gard momčadi, ono što se kaže govor tijela, body language, koji pokazuje da je tu puno vjere, puno kvalitete, ali opravdane vjere, nije ono vjera bez pokrića, nego vjera s pokrićem.
Kapetan Arijana Demi smatra da jedan detalj treba posebno popraviti.
Prije svega mislim na realizaciju, imali smo dosta šansi koje nismo zabili, tu moramo biti puno bolji, moramo i možemo još čvršće i jače i podići to sve na još jednu razinu gore. To je jedna opasna ekipa koja je u stanju svašta napraviti, imaju tako individualce, tako da moramo biti spremni na to sve i znati na odgovoriti.
Utakmica sutra na praznom Maksimiru počinje u 21 sat. Sinoć su odigrana još dva susreta osmine finala nogometne lige prvaka. Bayern je napravio veliki korak ka ulasku u 8 najboljih, pobjedivši Lazio na Olimpiku 4-1, a Chelsea u Bukureštu kao gost minimalno sladao madridski Atletico. Mateo Kovačić za sastav iz Londona igrao je do 74. minute. Večeras u Bergamo Atalanta Pašilića i Šutala ugošćuje Real Madrid Luke Modrića, a drugi dvoboj igraju Borussia Mönchengladbach i Manchester City, koji će zbog korone i strogih mjera u Njemačkoj prvi susret igrati u Budimpešti. Obje utakmice su na rasporedu od 21 sat. Rukometaši PPD Zagreba doživjeli su 12. poraz u Ligi prvaka, kao i prošli tjedan Koban je bio nan, ali naš predstavnik ovoga puta pokazao se u puno boljem svjetlu. 30-28 bio je konačni rezultat, Zagreb je vodio na poluvremeno, a neizvjesno je bilo do samog kraja. Trener Zagreba Ivica Obrvan.
Pa šteta da smo izgubili utakmicu protiv jedne vrhunske ekipe, mislim da smo zaslužili bod.
Ovo nam treba biti putokaz da nastavimo jednako ovako.
Zagreb je u četvrtak domaćin mađarskom Vespremu, a u EHF Europskoj ligi nek se na domaćem parketu u 9. kolu sladao moskovski CSKA. U Našicama završilo je 32-21. Trener Našičana Branko Temše.
Onaj gore nas je pogledao, nagradio, ali mislim da je bilo zasluženo. Iako ako je bilo neriješeno, vjerojatno je CSKA zaslužio sa svojim.
svojom igrom.
U oči zadnje kola Nexa ima osiguran prolaz u osminu finala. Marin Čilić prošao je u četvrtfinale ATP turnira u Singapuru. Naš tenisač sladao je Japanca Daniela Tara sa 7-5 i 6-4. Za polufinale Čilić će se boriti s boljim iz ogleda Uchiyama Kwon Son-woo. Nešto južnije i par tisuća kilometara dalje, Petra Martić ispala je u drugom kolu WTA turnira u australskom Adelaide-u. Bolja od nje bila je 16-godišnja Amerikanka Goff s 2-1 u setovima. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Broj novozaraženih koronavirusom porastao za 30%, još nema informacija o popuštanju mjera.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.